originalni program Radija Slobodna Evropa. U studiju Pragu su Mladen Marilović, Biljana Jovićević i Miloš Teodorović. Najvažnije vesti. Hrvatska blizu ulaska u Evropsku uniju, primeniti prelazni sporazum sa Srbijom, započeti pregovore sa Makedonijom, preporuka je Evropske komisije. Nova optužnica protiv Karadžića 19. oktobra, suđenje verovatno 26. oktobra. Vlada Hrvatske osuđuje govor mržnje zbog utakmice u Varaždinu. Ključni senatorski odbor prihvatio Obamin zakon o zdravstvenoj zaštiti. Clinton nema štita za Gruziju. Rusija preuranjeno za nove sankcije Iranu. U našem regionalnom programu poslušajte koliko su države Balkana napredovale u ostvarivanju svojih evropskih ambicija, a po oceni Evropske komisije, kao i saznanja o telima Hrvata nestalih u ratu, a pronađenih u grobnicama u Aleksincu i Nišu. No pre svega pregled vesti koleginica Biljana Jovićević.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Hrvatska bi mogla okončiti pregovore sa Europskom unijom do kraja naredne godine, ali ostale države Zapadnog Balkana, uključujući i Tursku, moraju još mnogo toga učiniti. U izvještaju o progresu Europske komisije, zemlje kandidati kritikuju se zbog korupcije, slabog sudstva i drugih problema. Ako Hrvatska sprovede sve dogovoreno na vrijeme, pristupni pregovori mogu se okončati do kraja naredne godine. Europska komisija pozvala je danas u Briselu Europsku uniju da primjeni prelazni trgovinski sporazum sa Srbijom. Također smatra da je Makedonija u dovoljnoj mjeri ispunila i politička mjerila Europske unije da bi sa njom mogli da otpočnu pregovori o članstvu. Turskoj je preporučeno da ubrza ekonomske i političke reforme, unaprijedi prava manjina, ženska i radna prava, te da normalizuje odnose sa Republikom Kiprom. Također se od Turske traži unapređenje medijskih sloboda. Europska komisija je za zemlje Zapadnog Balkana, Srbiju, Albaniju, Makedoniju, Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu i Kosovo navela da su postigle promjenjiv napredak, iako Srbija daje snažan administrativni napor da ubrza reforme. U izvještaju se ne navodi datum ulaska Hrvatske, ali diplomate sa kojima je Reuters razgovarao navode da bi Hrvatska mogla postati članica Evropske unije 2012. godine. Nakon sastanka u Butmiru o sprovođenju reformi u Bosni i Hercegovini, nastavljaju se međustranačke konsultacije u zemlji. Tako su se danas u Banja Luci sastali premijer Milorad Dodik i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Dragan Čović. Informiše Maja Bjelajac.
Dodik je upoznao Čovića sa jučerašnjim razgovorima sa delegacijom Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država. On je ponovio juče iznesene stavove da Republika Srpska ne prihvata širenje nadležnosti Savjeta ministara BiH, kao ni mogućnost da Bosna i Hercegovina ima premijera, odnosno da se ojača uloga predsjedavajućeg Savjeta ministara. Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović ocijenio je da postoji zavidna razina saglasnosti sa liderom SNSD-a oko suštinskih pitanja u Bosni i Hercegovini. On je međutim rekao da nakon razgovora u Butmiru nije optimista u vezi sa dogovorima o ustavnim promjenama. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bjelajac.
Tužilaštvo Haškog tribunala nagovijestilo je da će novu verziju optužnice protiv Radovana Karadžića podnijeti 19. oktobra, iz čega proizilazi da će suđenje Karadžiću početi 26. oktobra. Po odluci apelacionog vijeća tribunala od utorka, proces Karadžiću počeće nedjelju dana pošto tužilaštvo podnese novu optužnicu, neznatno smanjenu radi efikasnog i bržeg suđenja. Predstavnica tužilaštva Olga Kavran izjavila je tokom redovnog susreta sa novinarima u Hagu da nema naznaka da bi nova optužnica protiv Karadžića mogla biti podnijeta prije 19. oktobra. U Palati Srbije održava se dvodnevna sjednica međuvladinog mješovitog odbora za manjine Srbije i Hrvatske. Srpski ministar za ljudska i manjinska prava Svetozar Ciplić istakao je važnost pitanja manjina za dva susjeda koja spaja srpska manjina u Hrvatskoj i Hrvatska u Srbiji.
Ova međuvladina mješovita komisija zapravo ima zadatak da između dva naroda i između dvije države sitnim, ali temeljnim koracima učini napredak u svemu onome što je bitno za hrvatsku manjinu u Srbiji i srpsku manjinu u Hrvatskoj.
Predsjednik srpskog dela delegacije u mešovitom odboru Janko Veselinović je rekao da rad ove komisije pre svega ima zadatak popravljanje položaja srpske manjine u Hrvatskoj i Hrvatske u Srbiji.
Naravno, naša je briga ne samo da se unapredi legislativa koja uređuje ovu oblast, već da se ona dosljedno i primenjuje.
Predsjednik hrvatskog dela delegacije Petar Barišić je istakao da kroz zajednički rad na afirmaciji manjinskih prava dve države istovremeno rade na uspostavljanju kvalitetnih odnosa. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Crnogorsko državno tužilaštvo odbacilo je kao neosnovanu krivičnu prijavu podgoričkog lista Vijesti protiv gradonačelnika Podgorice Miomira Mugoše zbog napada na novinare tog dnevnika. Izdavač podgoričkog lica, preduzeće Daily Press, podnijelo je krivičnu prijavu jer su, kako se navodi u prijavi, gradonačelnik Mugoše i njegov sin Miljan početkom augusta napali novinare tog lista dok su bili na radnom zadatku. Tužilaštvo je međutim ocijenilo da nema osnova za preduzimanje krivičnog gonjenja protiv gradonačelnika, objavile su Vijesti. Hrvatska premijerka Jadranka Kosor i gradonačelnik Varaždina Ivan Čehok osudili su govor mržnje na fudbalskoj utakmici mladih reprezentacija Hrvatske i Srbije. Premijerka Kosor u ime vlade osudila ponašanje dijela navijača na utakmici odigranoj u Varaždinu. Ona je u Saboru najavila oštre mjere protiv takvog, kako je rekla, divljačkog ponašanja, ali i mogućnosti prekidanja utakmica.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Ključni odbor za financije Američkog senata utorak je sa 14 glasova za i 9 protiv prihvatio dugo očekivani nacrt zakona o reformi sistema zdravstvenog osiguranja u Sjedinjenim Državama, vrijedan 829 milijardi dolara, jedan od ključnih projekata demokratske administracije Baracka Obame. Senatorica republikanaca Olympia Snowe bila je jedina republikanska članica Senatskog odbora za financije koja je glasala za nacrt zakona. Obama je pozdravio odluku senata odbora za financije i posebno zahvalio republikanskoj senatorici. Sjedinjene Američke Države će pomoći gruzijskim obrambenim snagama, ali nemaju namjeru da u toj bivšoj Sovjetskoj Republici rasporede antiraketni štit, kaže Hillary Clinton. Mi ćemo pomoći gruzijskom narodu da bi mogao da se brani, rekla je američka državna sekretarka Hillary Clinton u razgovoru za Eho Moskve tokom drugog dana posjete Rusiji. Rekla je s druge strane da ne vidi razlog za raspoređivanje antiraketnog štita na gruzijskoj teritoriji. Znam da to zabrinjava Rusiju i željeli bismo da otklonimo tu zabrinutost, dodala je američka zvaničnica. Govoreći o odnosima sa Rusijom, Clinton je rekla:
Democracy is in Russia's best interest, that respecting human rights, an independent judiciary, a free media.
Demokratija je u najboljem interesu Rusije. Poštovanje ljudskih prava, nezavisno sudstvo i slobodni mediji potrebni su zbog izgradnje jakog i stabilnog političkog sistema i platforme za prosperitet. Mi ćemo nastaviti da to ponavljamo i podržavamo one koji također dijele ove vrijednosti. Britanija se saglasila da poveća broj trupa u Afganistanu za još 500. Broj britanskih trupa u toj zemlji sada je 9.500. Ukupan broj stranih trupa u Afganistanu veći od 100.000. Rusija smatra da je preuranjeno razgovarati o novim sankcijama Iranu, izjavio je danas ruski pregovarač za iransko nuklearno pitanje Sergej Ryabkov. Ne razumijem baš dobro zašto moramo sada da stavljamo akcenat na sankcije, rekao je Ryabkov. Pregovori svjetskih sila sa Iranom počeli su 1. oktobra i bit će nastavljeni 19. oktobra u Beču. Glavna tema bit će mogućnost da se obogaćivanje uranijuma obavlja u inostranstvu, čime bi se smanjili rizici da Iran razvije nuklearni program u vojne svrhe. Devizne rezerve Kine, najveće na svijetu, dostigle su u septembru rekordnih 2.273 milijarde dolara, saopštila je Kineska centralna banka. Na kraju ponavljamo naslove dana. Hrvatska najbliže ulasku u Evropsku uniju, primijeniti prelazni sporazum sa Srbijom, započeti pregovore sa Makedonijom, preporuke su iz izvještaja Evropske komisije. Nova optužnica protiv Karadžića 19. oktobra, suđenje vjerovatno 26. Vlada Hrvatske osuđuje govor mržnje na utakmici u Varaždinu, ključni senatorski odbor prihvati Obamin zakon o zdravstvenoj zaštiti, Hillary Clinton kaže da nema štita za Gruziju, a Rusija da je preuranjeno za nove sankcije Iranu.
Bile su to vesti, a u nastavku regionalnog programa izvestit ćemo o pohvalama i kritikama upućenim državama Balkana i sedišta Evropske unije, gde su Bosnu i Hercegovinu najmanje štedili. Komesar Oli Rehn:
No quasi protectorate can join the EU.
Nijedan kvazi protektorat ne može da se priključi Evropskoj uniji, kazao je Rehn i upozorio da se moguća aplikacija Bosne i Hercegovine može razmotriti tek nakon zatvaranja OHR-a.
Na drugoj strani, ovo je dan odličnih vesti za Hrvatsku, ponovo Oli Rehn:
Croatia is nearing the finishing line after 4 years of intense accession negotiations.
Hrvatska se približava ciljnoj crti nakon 4 godine intenzivnih pregovora.
Komisija za nestale iz Srbije i Hrvatske uskoro počinju potragu za posmrtnim ostacima hrvatskih vojnika i civila na teritoriji Srbije. Predsjednici komisije iz Beograda i Zagreba Veljko Odalović i Ivan Grujić.
Da proverimo navode o sudbini broja lica koja su bila u ovim centrima u Sajsi i Begecima i
opravdano možemo očekivati određen broj ljudi koji se vode kao nestale upravo na tim prostorima.
Jedan deo njih boravio u Nišu i Aleksi.
Govorimo i o tome ko je u posljednji čas od stečaja spasao federalnu kompaniju naftni terminal u Pločama, preko koje Bosna i Hercegovina dobija 70% nafte.
Kad dođe do ovakvih problema, onda tek vidite ko je sve upleten u neke igranke, šeme i tako dalje.
U nastavku opširnije o najavljenom polazimo iz Brisela.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Ukoliko Hrvatska sprovede sve dogovoreno na vreme, pristupni pregovori mogu se okončati do kraja naredne godine, saopštila Evropska komisija. Evropska komisija pozvala je u Briselu Evropsku uniju da primeni prelazni trgovinski sporazum sa Srbijom. Evropska komisija smatra i da Makedonija u dovoljnoj meri ispunjava politička merila Evropske unije da bi mogla da počne pregovore o članstvu. Tursko je preporučeno da ubrza ekonomske i političke reforme, unapredi prava manjina, ženska i radna prava, te da normalizuje odnose sa Republikom Kiprom. Također se od Turske traži unapređenje medijskih sloboda. Evropska komisija je za zemlje Zapadnog Balkana, Srbiju, Albaniju, Makedoniju, Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu i Kosovo navela da su napravile promenljiv napredak, iako Srbija daje snažan administrativan napor da ubrza reforme. U izveštaju se ne navodi datum ulaska Hrvatske, ali diplomate navode da bi ta zemlja mogla postati članica Evropske unije 2012. godine. Iz Brisela se javlja naša Đeračina Tuhina.
Zemlje regiona su napredovale u evropskim integracijama, mada je napredak bio nejednak, zaključila Evropska komisija u godišnjem izveštaju o napretku, gde se procenjuje koliko su napredovale zemlje koje nastoje da jednog dana postanu članice Evropske unije. Najozbiljnije upozorenje dobila je Bosna i Hercegovina, koju je obeshrabrio komesar za proširenje Olli Rehn, koji je jasno poručio:
No quasi protectorate can join the EU.
Nijedan kvazi protektorat ne može da se priključi Evropskoj uniji, kazao je Rehn i upozorio da se moguća aplikacija Bosne i Hercegovine može razmotriti tek nakon zatvaranja OHR-a. Komesar za proširenje upozorio da zemlja mora da odluči da li želi da ostane trajno iza svojih suseda ili želi da teži ozbiljno ka članstvu u Evropskoj uniji. Crna Gora je dobila obećanje da će analizu Evropske komisije o tome da li je spremna da postane zemlja kandidat dobiti na jesen 2010. godine i od nje se traži dodatno jačanje administrativnih kapaciteta.
Croatia is nearing the finishing line after 4 years of intense accession negotiations.
Hrvatska se približava ciljnoj crti nakon 4 godine intenzivnih pregovora, kazao je Rehn, ali je naglasio da zemlja treba da nastavi i intenzivira reforme i napore, posebno u pravosuđu i borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala. Srbija je dobila potvrdu još jednom da Evropska komisija mišljenje da treba odmrznuti prelazni trgovinski sporazum, ali je i kritikovana jer njen pristup prema učešću Kosova u regionalnim inicijativama parališe CEFTA-u. Od Beograda se traži jačanje saradnje sa Eulexom, ali prvi put komisija potvrđuje da vlada Srbije održava paralelne strukture na severu Kosova. Izveštaj o Kosovu konstatuje da je korupcija veoma ozbiljan problem i da je u zemlji ugrožena sloboda izražavanja, koja, kako se kaže u izveštaju, nije potpuno garantovana. Makedonija je posle 4 godine čekanja napokon dobila preporuku Evropske komisije da otpočnu pristupni pregovori, mada je komisija izbegla da spomene vremenski okvir, jer sve zavisi od političkog nivoa i toga da li će i nova vlada Grčke uslovljavati svaki proces na relaciji Brisel-Skoplje sa rešavanjem spora oko imena. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
A na ovom mestu poslušajte pregled reakcija u regionu. U Hrvatskoj zadovoljniji nego ikada pre obećavaju da će u buduće činiti sve što je do njih. Iz Ureda za odnose sa javnošću Hrvatskog ministarstva spoljnih poslova i evropskih integracija Berislav Živković.
Izuzetno smo zadovoljni ovogodišnjim izvješćem Europske komisije o napretku Republike Hrvatske. Slobodno ga možemo ocijeniti najpozitivnijim do sada. U tom pogledu Hrvatska je spremna suočiti se i sa svim izazovima da osigura sve što je potrebno za provedbu daljnjih reformi. A to se posebno odnosi na reformu pravosuđa i javne uprave, borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala. Hrvatska ostaje čvrsto opredjeljena i punoj suradnji s Međunarodnim sudom u Hagu.
Pre nego što su i saopštene ocene u Briselu, u Srbiji su bili sigurni u pozitivni ishod, premijer Mirko Cvetković.
Ne mogu da izbjegnemo da ne kažem da je to najbolji izveštaj do sada.
Također slušamo i direktorku Srpske vladine kancelarije za evropske integracije Milicu Delević.
Primećuje se da učinjeno mnogo. Na neki način bit će nam saveznik u daljim naporima da se okrenemo tome kako se zakoni primenjuju i da prestanemo sa pričom da li se usvajaju. Daje nam podsticaj da kao vlada, kao celina, intenziviramo napore tamo gde je to potrebno učiniti. A da budemo iskreni, izveštaj o napretku potvrdi u većini slučajeva ono što znate i sami, ne morate uvijek da se vidite u ogledalo, da vidite da vam je kosa kratka, dugačka, znate i sami. I pre nego što se pogledate.
U Makedoniji ovaj 14. oktobar već su opisali kao istorijski dan, premijer Nikola Gruevski.
Ovo izveštaj za nas će biti patokaz.
Ovo izveštaj je za nas putokaz za buduće korake i reforme koje ćemo preuzeti. U kontekstu spora o imenu sa Grčkom, Makedonija će aktivno i konstruktivno nastaviti razgovore pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija.
Ministarka za evropske integracije Crne Gore Gordana Đurović je najavila da će preporuke Evropske komisije biti analizirane u vladi i u Skupštini.
Mi doživljavamo sve preporuke na način da pažljivo se potrudimo u narednom periodu da ih sprovedemo, jer su namijenjene prvenstveno dobrobiti prosječnog građanina u Crnoj Gori, onoga što se zove vladavina prava, jake institucije i jednaka pravila za sve.
Razloga za zadovoljstvo skoro da nemaju u Sarajevo. Poslanik državnog parlamenta Bosne i Hercegovine Ivo Miro Jović izražava žaljenje što BiH ne ide krupnim koracima prema Evropskoj uniji.
Bosna i Hercegovina imala šansu, ta šansa mi je iskorištena, još ako se sjećate, od vremena travanjskog paketa. I mi smo do danas u jednome tumaranju, međusobnom optivanju, koje evo vidimo do čega je dovelo, umjesto da smo razgovorima, pa i međunarodna zajednica snosi dio odgovornosti što nije više bila angažirana.
Uprkos ocenama koje ih nikako ne mogu radovati, na Kosovu savjetuju malo strpljenja predsjednik Skupštine Kosova Jakup Krasnići.
Ja realno nisam pročitao izveštaj, mi smo ga danas dobili i pročitat ćemo ga. Sigurno je da sam svjestan da institucije Kosova nisu savršene. To su institucije koje nemaju neku tradiciju rada. U toku smo učenja i na tom putu sigurno je imamo uspeha ili neuspeha i slabosti, rekao predsjednik Kosovskog parlamenta.
Toliko u ovom delu opširnije reakcije iz svake od država regiona možete čuti u današnjem izdanju Dokumenata dana odmah po završetku regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Predstavnici Komisija za nestale iz Srbije i Hrvatske do kraja godine počinju potragu za posmrtnim ostacima nestalih hrvatskih vojnika i civila na teritoriji Srbije. Posebnu pažnju privlači vest da će se ekshumacije vršiti i u Nišu, gradu koji se do sada nije spominjao kao mesto na kojem bi mogla biti pokopana tela hrvatskih žrtava. Najavljena je potraga i u Stajićevu i Begićima kod Zrenjanina, iako srpske vlasti demantuju da su tamo tokom 90-ih postojali logori u kojima su hrvatski građani mučeni i ubijani. Iz Beograda Iva Martinović.
Groblje u Nišu i Aleksincu mogla bi biti mesta gde su pokopana tela hrvatskih vojnika i civila za kojima se među 1036 osoba još uvek traga. Ekshumacije će se vršiti i na groblju u Novom Sadu, ali i u Stajićevu i Begijcima u kojima su 1991. godine zatvarani i zarobljeni hrvatski građani. Predsjednik Komisije za nestale Srbije Veljko Odalović.
Pošto smo mi u zaključku sastanka imali obavezu da proverimo sve navode i vezane za ta lica, šta se desilo sa njima, da li ima znači oni koji su smrtno stradali, gde su sahranjeni, ako jesu.
Stajićevo i Begijci su se već pominjali, ali...
Da, ali su oni, jedan deo njih je bio, znači, upućenik u niški istražni zatvor i jedan broj tih ljudi je boravio u centrima koji su također bili formirani u Aleksincu. Postoje iz perioda 1991. 1995. na groblju Novom Sadu, dva lica za koja su kao i ne sahranjena, za koja se pretpostavlja da mogu biti istog perioda.
Pre ekshumacije i potvrde da je reč o telima hrvatskih vojnika i civila koji su nestali tokom rata, ne možemo govoriti o tome da li su i kako ubijeni na teritoriji Srbije, dodaje Odalović. Sastanak komisija za nestale nastavak je razgovora koji su započeti u junu u Zagrebu, a predsjednik Hrvatske vladine komisije Ivan Grujić kaže za naš program da postoji osnovana sumnja da će tela nestalih biti pronađena na mestima na kojima su najavljene ekshumacije.
Dakako da mi odgovor u tom smislu tražimo od Republike Srbije, koja je praktično i preuzela određenu dokumentaciju od tadašnje takozvani JNA i tu postoje određeni kontinuitet, a znamo da su u Stajićevu i Begecima, pa i u Sremskoj Mitrovici kasnije bili logori. I dakle, opravdano možemo očekivati određen broj ljudi koji se vode kao nestale upravo na tim prostorima, a isto tako znamo da je jedan veći broj ljudi prošao Niš, Aleksinac i obrnuto.
Hrvatska nastavlja aktivnosti i provere vezane i za druge gradove u Srbiji, na vez da bi na groblju u njihovom gradu mogla biti pronađena tela hrvatskih žrtava rata. Nišlije su iznenađene.
Ja nikad do sada nisam čula da Hrvati su sahranjivani na niškom groblju, a u kojih ima, normalno da svako želi da ih vrate onda odakle potiču. Svako normalan čovjek bi poželio da se njegovi ili zemljaci ili rođeni ili ovo vrate onda odakle su i potekli, gdje im je u stvari njihovo ognjište. I nek se sahrani svoje bližnje, neka ljudi uzmu. Ali bi bilo dobro, i ako ima naših tamo, da oni isto to urade.
Mesta u Srbiji gdje su tokom 90. godina bili zatvorani hrvatski građani do danas nisu postala predmet istrage. Najavljene ekshumacije mogle bi da ospore tvrdnje iz Beograda da su u Stajićevu i Begicima kraj Zrenjanina postojali sabirni centri, a ne logori u kojima su zarobljenici mučeni i ubijani. Evo kako je svojevremeno za naš program prostor ograđen bodljikavom žicom objasnio bivši istražni sudija Vojnog suda Milomir Šalić.
Kakvi logori, mislim, to je smešna priča. Sve su imali po tim međunarodnim propisima apsolutno sve privilegije od čak mislim da su neke i porodice posjećivali.
A kako se vremena provedenog u zarobljeništvu za naš program prisjećaju bivši zarobljenici Žarko Pavelić i Zoran Šangut.
Tamo je Dante postao amater. Ono ne da je bio pakao, gospođo draga. Ono je bila strava koju ljudski rod ne poznaje. Tamo su zvjerski ubijeni Ivan Kamerla, Ivan Kunac, Branko Koh, Božo Kelava.
Ja ne znam da li se u prihvatnim centrima to događa, a isto tako smo bili ograđeni bodljikavom žicom gdje su nas čuvali sa mitraljezima.
Na teritoriji Srbije do sada je ekshumirano 309 tela, od čega je 88 lica predato Hrvatskoj. Po knjizi nestalih na području Hrvatske nestalo je ukupno 2144 osobe, bez obzira na državljanstvo, a koje potražuju vlasti Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Vera Marković iz nevladine organizacije Žene u crnom ocenjuje da političke manipulacije sa svih strana i deceniju i po posle rata sprečavaju da se sazna istina o žrtvama, o tome gdje su sahranjene i ko ih je ubio.
Jer ako postoji ekonomska saradnja u bilo kom vidu, ako postoji saradnja u oblasti kulture, u oblasti sporta, ja mislim da je ovo mnogo osnovnija, bazična, temeljna stvar da se prvo završi sa ranama iz rata, a ovo je jedna od najtežih i najbolnijih. I to je sve u kontekstu atmosfere i u Hrvatskoj, pretpostavljam, a u Srbiji znam, u kojoj se zločinci baš ne nazivaju tim imenom u svakom trenutku i tamo gdje je veoma značajno da se nazovu zločincima.
Sastanku Komisije za nestale u Dvoru na Uni prisustvovao je i direktor Instituta Bosne i Hercegovine Milan Bogdanić, a saradnja komisije u regionu odnosi se i na traženje posmrtnih ostataka osoba iz Srbije i Bosne i Hercegovine u Hrvatskoj. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Federalna kompanija naftni terminal u Pločama, preko koje Bosna i Hercegovina dobija 70% nafte, spašena je u posljednji čas od stečaja. No niz je nerešenih problema poput uknjižbe vlasništva, nevraćenih kredita i kriminalnih radnji u poslovanju ovog preduzeća kojim bi vlada Bosne i Hercegovine kao 100% vlasnik trebalo da se pozabavi, ukoliko ne želi da izgubi ovo preduzeće vredno 150 miliona evra. O tome Mirna Sadiković.
Vlada je platila dug carinama Hrvatske u visini od 1,4 miliona eura, čime su računi ovog preduzeća odblokirani. No ostalo je niz problema koje treba riješiti, od upisa vlasništva do imenovanja čelnih ljudi ovog preduzeća. Ministar energetike Vahid Heća, na čiju adresu je otišlo najviše pritužbi, kako je federacija zbog indolentnog odnosa resornog ministarstva zamalo izgubila preduzeće u vrijednosti od 150 miliona eura, optužio je vladu za reakciju u posljednji čas, ali i koalicijonog partnera SDA kojoj je pripalo ovo direktorsko mjesto.
Kad dođe do ovakvih problema, onda tek vidite ko je sve upleten u neke igranke, šeme i tako dalje, a zbog nedovoljnog informisanja, pakovanja i tako dalje, strelca usmjerena prema ministru koji je, ja vam moram reći, najmanje odgovoran, najviše potrošio vremena da sačuva obraz ove koalicije, međutim unutar koalicije ja moram reći da ima snaga kojima je, moram reći, stalo da se izgubi ovaj terminal.
Do premijer federacije Vjekoslav Bevanda kaže kako je posljednji problem isceniran da bi se smijenio direktor terminala u Pločama.
Jedini cilj svega ovoga, čitave farce, je smjena Josipa Tomića. Uzmite dopise koje je Josip Tomić upućivao resornom ministru, gdje je upozoravao dvije godine na situaciju i tražio rješenje, a pogledajte kako se drugi ponašali.
Heća odgovara kako je vlada kriva i za imenovanja vršioca dužnosti direktora i ovog, ali i niza drugih preduzeća u vlasništvu federacije.
Ja moram reći da je vlada sama sebi svezala ruke na način da je premijer Branković pod pritiskom predsjednice Krišto i potpredsjednika gospodina Kebe ponudio izmjene i dopune uredbe o davanju saglasnosti za imenovanje u nadzorne odbore i za direktore. I ta glupost koju je vlada napravila košta nas toliko da imamo sad desetine preduzeća gdje su nam sve vršioci dužnosti i nadzorni odbori i direktori.
Heća je dodao i da Hrvatska želi da naftno tržište u Bosni i Hercegovini diktiraju hrvatske kompanije, potkrepljujući to činjenicom da je sud u Pločama prije godinu dana upisao ovo preduzeće kao vlasništvo federacije, no žalba državnog odvjetništva je usvojena pa je upis odbijen, kaže Heća. Direktor terminala Ploče Josip Tomić, protiv kojeg se vodi sudski postupak na sud u Metkoviću i koji je do sada tri puta smjenjivan, tvrdi kako je preduzeće u ovoj godini poslovalo u plusu, no zbog ranijeg carinskog duga Hrvatskoj računi su bili blokirani 60 dana. Također radnicima nisu isplaćene plaće, a Tomić kaže kako je sadašnji dug preduzeća oko 4 miliona konvertibilnih maraka. Računi su deblokirani, no preduzeću prijeti opasnost da izgubi dozvolu za rad, kaže Tomić.
Ako se to oduzme, onda 10 godina se ne može ta djelatnost obavljati u Republici Hrvatskoj. Handa čak može oduzeti i objekte i dati nekom privremeno, ali taj neko ko bi dobio morao bi izvršiti naknadu vrijednosti tih objekata.
Inače, kapacitet terminala u Pločama je 80.000 tona nafte, od kojih INA ima u najmu 30.000 tona, Delta Grip 40.000, a Slovenski Petrol 10.000 tona. Činjenica da terminali Ploče imaju strateški položaj za cijeli region objašnjava i koliko različitih interesa se sukobljava oko ovog preduzeća, kaže Nermin Nikšić, zastupnik SDP-a u federalnom parlamentu.
Jedino je izvjesno da je oko naftnih terminala previše raznih sukobljenih interesa, da je nesporno veliki broj radnji imaju obilježje krivičnih djela i da je očito kako je uhvaćen zadnji voz samo da se zaustavi stečajni postupak.
Vlada federacije održala je vanrednu sjednicu i usvojila zaključke kojima zadužuje pravobranilaštvo da poduzme sve mjere zaštite državnog vlasništva, a ministarstvo zadužilo da u roku od mjesec dana predloži plan oporavka ovog preduzeća. Premijer federacije Mustafa Mujezinović.
A o tome ko je šta radio, ne znam, imam osjećaj da je bilo dosta amaterizma u upravljanju tom kompanijom u tri godine i sada to se sve nagomilalo. Treba vidjeti šta je nestalo, pa kad vidimo šta je nestalo, onda dakle, kad ima akt, onda se može djelovati. Ja očekujem da i drugi organi rade svoje poslove.
Treba napomenuti da je prije godinu dana vlada donijela slične zaključke, ali konkretnih pomaka nije bilo. Poznavaoci prilika tvrde da se problem neće moći riješiti preko noći i da nisu samo u pitanju međustranački, nego i međuentitetski, ali i međudržavni interesi koje će biti teško pomiriti. Parlamentarci traže komisiju za utvrđivanje činjenica o poslovanju preduzeća, te da se utvrde i kazne odgovorni što najprofitabilnije preduzeće posluje na ivici stečaja. Prema svemu navedenom, sudbina terminala Ploče slična je sudbini niza preduzeća u državnom vlasništvu na teritoriji drugih zemalja, koja su zbog nebrige vlasti ili izgubljena ili prodavana za sitne novce koji su završili u privatnim džepovima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pred kraj našeg regionalnog programa poslušajte još jednom najvažnije vesti. Biljana Jovićević.
Hrvatska najbliže ulasku u Evropsku uniju primijeniti prelazni sporazum sa Srbijom, započeti pregovore sa Makedonijom, preporuka je izvještaja Evropske komisije. Nova optužnica protiv Karadžića 19. oktobra, suđenje vjerovatno 26. Vlada Hrvatske osuđuje govor mržnje na utakmici u Varaždinu. Ključni senatorski odbor prihvatio Obamin zakon o zdravstvenoj zaštiti. Hillary Clinton poručila da nema štita za Gruziju, Rusija da je preuranjeno za nove sankcije Iranu.
Bio ovo regionalni program Radija Slobodna Evropa. U studiju Pragu bili i Mladen Marilović, Biljana Jovićević i Miloš Teodorović. Ostanite sa nama jer slede dokumenti dana.
Dana Radija Slobodna Evropa.
Ovo su dokumenti dana Radija Slobodna Evropa, kroz koje će vas iz studija u Pragu provesti Mladen Marilović i Miloš Teodorović. Iza nas je dan kritika i pohvala upućenih iz Brisela ka državama Balkana. Reakcije različite, od oduševljenih, preko pomirljivih, do razočaranih.
Ne mogu da izbjegnem, a da ne kažem da je to najbolji izveštaj do sad.
Ja realno nisam pročitao izveštaj, mi smo ga danas dobili i pročitat ćemo.
I mi smo do danas u jednom tumaranju koje evo vidimo do čega je dovelo.
A povešćemo vas i na mesto gde se ovih dana preterano ne bave visokom politikom i gde se slabo čuje eho protesta. U okolini Tipta gledaju od čega se živi.
Stalno govorimo o zdravoj hrani, a kad treba da se malo potrudimo da do nje dođemo, mi se ipak odlučimo na supermarket i tu završimo tu našu priču o zdravoj hrani.
Bude u redu. Sada da vidimo kulje kako je.
Sir je prva liga.
Kulje je dobro. To treba sida.
Vi slušate dokumente dana Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Po svemu sudeći, najviše zadovoljstva na polovini ove sedmice osjećaju u Hrvatskoj i vlasti i opozicija složili su se u neskrivenom zadovoljstvu zbog ocene iznetih u najnovijem izveštaju o hrvatskom napretku u pregovorima o članstvu u Europskoj uniji. Dok vlasti najavljuju čvrsto opredeljeno za okončanje preostalih obaveza od borbe protiv korupcije pa do saradnje sa Haškim tribunalom, opozicija kaže kako se domaći zadatak iz izveštaja Europske komisije mora obaviti ne zbog Brisela nego zbog hrvatskih građana. Pripremio Eni Zebić.
Mislim da možemo biti zadovoljni. Trebamo uložiti još napora, ali vjerojatno je riječ o posljednjem izvješću, jer ćemo mi taj posao sigurno završiti do sredine iduće godine, kazala je u prvoj reakciji na izvješće Europske komisije premijerka Jadranka Kosor. Nešto je detaljniji u izjavi za naš radio bio u ime Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija Berislav Živković iz Ureda za odnose sa javnošću.
Izuzetno smo zadovoljni ovogodišnjim izvješćem Europske komisije o napretku Republike Hrvatske. Slobodno ga možemo ocijeniti najpozitivnijim do sada. Vjerujemo da je Europska komisija prepoznala ostvareni napredak u pregovaračkom procesu Hrvatske, a i reforme koje su provedene u proteklih godina.
Živković naglašava važnost ovog izvješća u ukupnom hrvatskom pregovaračkom procesu, za kojeg vjeruje da će biti dovršen do sredine sljedeće godine. Hrvatska se u tom kontekstu spremna suočiti sa svim izazovima u dovršenju preostalih reformi.
To se posebno odnosi na reformu pravosuđa i javne uprave, borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala. Hrvatska ostaje čvrsto opredjeljena i punoj suradnji s Međunarodnim sudom u Hagu.
Pozitivno ocjenu, ali sa rezervom, dijeli u izjavi za naš radio jedna od najdosljednijih kritičarki antieuropskih trendova u hrvatskoj politici, oporbena potpredsjednica Sabora iz redova Narodnjaka i predsjednica Nacionalnog vijeća za praćenje hrvatskih pregovora o članstvu u Europskoj uniji, Vesna Pusić.
Izvješće je pozitivno i to je naravno za nas dobro. Upozorava, po mom mišljenju, na dvije stvari koje su u prvom redu pitanje naših unutrašnjih reformi i politike koja se nama razbija o glavu, a ne specifičnih zahtjeva Unije.
Jedna od njih je suradnja s Haškim sudom, odnosno pitanje takozvanih topničkih dnevnika.
Za nas je taj uvjet izrazito važno ispuniti, ali to za nas nije i ne smije biti više političko pitanje, jer u hrvatskoj javnosti to nije političko pitanje. To je možda pitanje nekolicine ljudi koji iz svojih osobnih razloga nešto hoće zataškati ili prikriti. Ali Hrvatska ne može biti taoc više tih ljudi, a u hrvatskoj javnosti to političko pitanje više nije.
Obračun sa korupcijom, i to do najviših razina vlade, jest političko pitanje, ali od sekundarnog interesa za Brisel, a primarnog za nas, naglasila je Vesna Pusić. Drugo političko pitanje koje ističe izvješće je nužnost sprečavanja i izigravanja pravde od strane kriminalaca koji koriste dvojno državljanstvo za bijeg od pravde, što također što hitnije treba riješiti, zaključuje naša sugovornica. Da su pozitivne ocjene iz izvješća o Hrvatskoj utemeljene pokazuju i najnoviji događaji koji nisu ni stali u njega. Zbog takozvanih topničkih dnevnika optužena su ovih dana bar četvorica časnika Hrvatske vojske koji su zapovjedali u Oluji, a najviše rangirani je u činu brigadira. Što se borbe protiv korupcije tiče, i tu su od zaključenja ovog izvješća učinjeni pomaci nabolje. Pred koji dan čak je i opozicija priznala da je uspostavljena kvalitetna suradnja svih službi u borbi protiv korupcije, a dok izvješće konstatira samo aferu nabave vojnih kamiona i moguću odgovornost za korupcionaštvo sada već bivšeg ministra obrane Berislava Rončevića, istraga za korupciju i protuzakonito djelovanje obuhvatila je ovih dana i aktualnog HDZ-ovog potpredsjednika vlade Damira Polančeca zbog slučaja navodnog preuzimanja prehrambenog diva Podravke. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Beograd do sada iz Brisela nije dobio tako dobre ocjene kao ovog puta, slažu se srpski zvaničnici. Oni podlače da je to najbolji dokaz napretka koji je Srbija ostvarila na putu eurointegracija. Ali i pored optimizma o mogućnost odblokiranja prelaznog trgovinskog sporazuma, pojedini analitičari upozoravaju da tek treba vidjeti da li će preporuka Europske komisije biti dovoljna za Holandiju koja blokira evropske integracije Srbije sve do izručenja Ratka Mladića Haškom tribunalu. Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
U vreme kada je evropski komesar Olli Rehn predstavljao u sedištu Evropske komisije u Briselu izveštaj o napretku zemalja Zapadnog Balkana, novi šef delegacije Evropske komisije u Srbiji Vincent de Jere predstavio je deo izveštaja koji se tiče Srbije srpskom premijeru Mirku Cvetkoviću.
Vaš premijer bio je obradovan izveštajem jer hvali vlasti za postignute rezultate u proteklih godinu dana, ali je svestan i navedenih teškoća i izazova i izrazio je svoju posvećenost da Beograd nastavi da radi na njihovom rešavanju.
Prethodno je premijer Cvetković, pre nego što je dobio izveštaj Evropske komisije, u jednoj radio emisiji samo kratko rekao:
ne mogu da izbegnem, a da ne kažem da je to najbolji izveštaj do sad.
Naknadno iz vlade saopšteno da je za premijera izveštaj dobra vest koja će Srbiji znatno skratiti period za dobijanje statusa kandidata. Evropska komisija je pozvala Evropsku uniju da primeni prelazni trgovinski sporazum sa Srbijom, ocenivši da su vlasti u Beogradu dokazale rešenost da se približe Evropskoj uniji, da primenjuju trgovinski sporazum i da imaju postojanu saradnju sa Haškim sudom. Milica Delević, direktorka vladine Kancelarije za evropske integracije, kaže za naš program da su poruke koje je Srbija želela da pošalje jednostranom primenom prelaznog sporazuma dobro primljene.
Prvo je politička privrženost nastavku procesa evropske integracije Srbije i druga poruka je sposobnost, odnosno administrativni kapacitet, da se ispune obaveze koje proizilaze iz preuzetog ugovornog odnosa. Teme i napor koji smo uložili u primjenu prelaznog trgovinskog sporazuma, kada se steknu političke uslovi, računaće se u neko naše iskustvo u primjeni, bez koga je nemoguće očekivati da komisija proceni da li možemo napredovati ka statusu kandidata ili ne.
Prelazni trgovinski sporazum Srbija primjenjuje jednostrano od 1. februara 2009. čekajući da to isto počne da čini Evropska unija, čiju odluku blokira Holandija uslovljavajući svoj pristanak izručenjem preostale dvojice haških optuženika, pre svega Ratka Mladića. Na pitanje kako će uveriti Holandiju da je došao trenutak da se odblokira ovaj sporazum, šef delegacije Evropske komisije u Srbiji Vincent de Jere je između ostalog rekao:
možda postoji alternativa da oni budu uhapšeni, to bi bio najlakši način da se reši problem.
De Jere je još rekao da se računa sa nastavkom napora srpske strane koji će pokazati da se nekažnjivost neće tolerisati i da rezultati moraju biti ostvareni, što što znači da preostali begunci treba da budu uhapšeni i prebačeni u Hag. Iako u srpskoj javnosti postoji optimizam da bi prelazni trgovinski sporazum mogao biti odblokiran, Dušan Janjić, koordinator Foruma za etničke odnose, kaže da je to stav većine u Evropskoj komisiji, ali ipak ne svih.
Dolazi do komplikacije oko razgovora u Butnihu, tako da će problem Srebrenice opet postati važno pitanje za Holandiju. Ja sam siguran da će Holandija preko ponašanja Dodika i odnosa Srbije prema Beograda prema Dodiku pokušavati da malo hendluje pitanje Srebrenice.
Interesantno je da je Evropska komisija zauzela blaži stav po pitanju saradnje sa Haškim tribunalom, ali da je upozorila Srbiju da treba da pokaže konstruktivni stav prema Kosovu, prvenstveno prema misiji EULEX i njenom punom funkcionisanju na severu Kosova. Dušan Janjić zaključuje.
Tako da i to više treba shvatiti kao jedan, ajde da kažemo, političku smernicu, želju, ponudu da Srbija ne produbljuje probleme sa EULEX-om, da pojača saradnju, ali ne i kao gotovu stvar, ne kao zahtev da Srbija prizna nezavisnost, da Mladić onda neće ići u Hag. Mislim bi to bilo najpogrešnije zaključivanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Nema sumnje, najviše razloga za tugu imaju u Sarajevu. U izveštaju o napretku u zemljama regiona koji je podneo evropski komesar Oli Rehn za Bosnu i Hercegovinu se navodi da je načinila mali napredak tokom ove godine, zatim da se bosansko-hercegovačka politička klima pogoršala, a izazovi u funkcionisanju institucija i uvredljiva retorika su nastavljeni. To je potvrđeno i tokom prezentacije izveštaja u Sarajevu kada je šef Evropske komisije u BiH Dimitris Kurkulas izjavio da se reforme sporo sprovode zbog nedostatka političke volje, ali i složene organizacije zemlje. Prve reakcije prenosi naša Dženana Karabegović.
Loše ocjene koje je Bosna i Hercegovina dobila od Evropske komisije u izvještaju o napretku ka približavanju Evropskoj uniji nisu nikakvo iznenađenje. To potvrđuje činjenica kako je primjera radi Vijeće ministara Bosne i Hercegovine u prvih šest mjeseci ove godine usvojilo 9% od ukupno planiranih zakona. Koliko su predstavnici bosansko-hercegovačke izvršne vlasti ozbiljni u namjerama da zemlju približe Evropi, govori i podatak da je i u tih 9% zakona najmanje onih koji su dio evropskog zakonodavstva. Osim toga što nisu ispunili dosadašnje zadatke koje im je postavila Evropska komisija, dobili su i dodatni zadatak, ustavne promjene. Taj uslov za kandidatski status već nekoliko dana je tema razgovora predstavnika američke administracije i Evropske unije sa bosansko-hercegovačkim političkim liderima. Analitičarka Svetlana Cenić kaže da se Bosna i Hercegovina potrudila da nešto ispuni, dodatnih uslova ne bi bilo.
Samo Bosna i Hercegovina svi je guraju, a ona uporno udara petama u zemlju i da jednostavno koči sve to. Ja ne očekujem uopšte nikakav rezultat od ovih butmirskih ili kojih već show programa, zato što mislim da je to show program nekolicine lica, a da nikakve veze nema s realnim rezultatima, jer svaki put, gle čuda, ustavne promjene se počinju pred same izbore.
Krem jula, u oči godišnjih odmora, Vijeće ministara BiH usvojilo je akcioni plan kako bi do oktobra bili doneseni zakoni neophodni za evropske integracije. Već tada se znalo da će to manje više ostati mrtvo slovo na papiru. Uprkos konstataciji novinara kako je plan preambiciozan, predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić je ostao nepokolebljiv da će ga Vijeće ministara ostvariti do godišnjeg izvještaja Evropske komisije u ovom mjesecu.
Svi moraju organizovati aktivnosti da bi završilo ono što stoji u mat puta.
Nije samo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine u proteklom periodu krivo zato što zakoni nisu usvajani. Podjednaku krivicu snose i BH parlamentarci koji su prvih šest mjeseci ove godine od 126 planiranih zakona usvojili 29, govori predstavnik Centra civilnih inicijativa Adis Arapović.
Tako da u stvari možemo govoriti o planskom opstruiranju europskog puta Bosne i Hercegovine. Ovo ćemo potkrijepiti jednom činjenicom da je državni parlament praktično odbio 25 zakona koje je predložilo Vijeće ministara, a isto to Vijeće ministara izabrao državni parlament.
Poslanici u parlamentu Bosne i Hercegovine ne kriju kako nisu puno toga uradili, ali zato sudeći prema njihovim izjavama imaju opravdanje. Predsjedavajući ustavnopravne komisije Šefik Džaferović kaže kako je država izgubila puno vremena zbog različitih vrsta obstrukcija i blokada.
Ovaj proces koji je otpočeo u Butmiru, ja prije svega vidim kao proces koji će Bosni i Hercegovini dati mehanizme, alate, odnosno institucije koje će moći bez blokada, onako kako to od nas bude zahtijevala Europska komisija, ispunjavati svoje evropske i euroatlantske obaveze.
Poslanik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Ivo Miro Jović kaže da je Bosna i Hercegovina imala šansu koju nije iskoristila kako bi išla u korak sa svojim susjedima u približavanju Evropskoj uniji.
I mi smo do danas
u jednome tomaranju koje evo vidimo do čega je dovelo, pa i međunarodna zajednica snosi dio odgovornosti što nije više bila angažirana.
Na pitanje zašto nisu ništa uradili da Bosna i Hercegovina ne zaostaje u euroatlantskim integracijama kada već priznaju da nisu zadovoljni napretkom, poslanik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Drago Kalabić odgovara.
Kada je to u pitanju nismo mogli realno napraviti više jer nam ti politički odnosi nisu bili naklonjeni.
Međunarodni predstavnici u Bosni i Hercegovini već godinama upozoravaju kako oni žele pomoći, ali da napredak zemlje prema euroatlantskim integracijama zavisi isključivo od domaćih političara. Visoki predstavnik u BiH Valentin Incko.
Ne može europska zajednica, ne mogu ja da napravi neke stvari koje treba da domaći koji su odgovorni odrade.
Zamjenik direktora ministra vanjskih poslova Švedske Lars Vahland ističe da Bosna i Hercegovina zaostaje za svojim susjedima u približavanju euroatlantskim integracijama i da se nalazi u nekoj vrsti političkog ćorsokaka. Vahland kaže da ostatak regiona neće biti talac Bosne i Hercegovine kada je riječ o procesu približavanja Europskoj uniji.
Rekao bih da je situacija ozbiljna, da smo zaista zabrinuti. Ono što je najvažnije jeste da proces približavanja Europskoj uniji i NATO savezu treba početi. Što se tiče ustavnih promjena, morate napraviti neke početne male korake jer morate imati sistem za donošenje odluka. To je apsolutno ključno za kretanje prema Europskoj uniji.
Uprkos upozorenjima međunarodnih predstavnika, čini se da bosansko-hercegovački političari ili ne čuju ili ne žele da vide kako zemlju vode nepovratno u propast. Zbog toga najviše trpe građani koji će od 1. januara naredne godine biti jedini na Zapadnom Balkanu koji će sa vizama u Europu. S druge strane, one koji su birali mogu putovati diplomatskim pasošima, a za svoj rad, primjerice u parlamentu, za 6 mjeseci naplate više od 30.000 eura. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Crnogorski mediji su u toku popodneva preneli deo konstatacije u kojima se između ostalog navodi zabrinutost Evropske komisije za slobodu izražavanja u Crnoj Gori i jačanje vladavine prava, političkog uticaja na pravosuđe i ukazuje na nedostatak ljudskih i materijalnih resursa. Prve reakcije na izveštaj Evropske komisije prenosi Srđan Janković.
Crna Gora je prošle godine napredovala u ispunjavanju političkih kriterijuma i jačanju demokratije i vladavini prava, ali bi trebalo da uloži dodatne napore u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala. Veliki izazov predstavlja sprovođenje zakona i jačanje administrativnih kapaciteta, ocjenjuje šef delegacije Evropske komisije u Podgorici Leopold Maurer, predstavljajući godišnji izvještaj o napretku. Navodeći da je Evropska komisija preporučila ukidanje viza za ulazak u Evropsku uniju, znači da je unaprijeđena saradnja Crne Gore sa zemljama regiona. U sektoru pravosuđa, bezbjednosti, pranja novca, azila, zaštite podataka i slobodi izražavanja Crna Gora bi trebalo da poboljša napredak, naveo je Maurer. U prvoj reakciji ministarka za evropske integracije Gordana Đurović je saopštila da će vlada i skupština tek analizirati preporuke Evropske komisije i konstatovala da su navedene ocjene blaže nego u prethodnim izvještajima.
Reći ću i da ima rečenica koje su po težini ublažene odnosu na prethodne, koje vrlo pažljivo pratim snagu izraza koje se koriste u pojedinim dijelovima, ali dalje govore o kritičkom osvrtu, posebno mislim tu na oblast recimo prevencije i edukacije oblasti korupcije i rezultata saradnje između različitih stakeholdera, kako bi sad rekli moderno, jel? U crnogorskom društvu po pitanju borbe protiv korupcije mi doživljavamo sve preporuke na način da pažljivo se potrudimo u narednom periodu da ih sprovedemo, jer su namijenjene prvenstveno dobrobiti prosječnog građanina u Crnoj Gori, onoga što se zove vladavina prava, jake institucije i jednaka pravila za sve. U tom smislu mi ćemo i na Nacionalnoj komisiji za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala također analizirati preporuke Evropske komisije. To će svakako uraditi vlada u svakom od svojih resora. Preporuke su važne za parlament, preporuke su važne za lokalnu upravu, važne su i za civilno društvo, važne su i za medije.
Za opozicione političke stranke najveći problem Crne Gore predstavlja nedostatak u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, a to su konstatacije koje se ponavljaju u svakom izvještaju Evropske komisije. Koča Pavlović, portparol Pokreta za promjene, ukazuje da najveću zabrinutost izaziva uočen nedostatak političke volje za obračun sa kriminalom i korupcijom.
Očigledno je da je korupcija i organizovani kriminal i dalje ogromni problem, to jest da je Evropska komisija ocjenjuje da je to i dalje ogromni problem koji predstavlja očigledno nepremostivu branu ovome režimu i nepremostivu branu za demokratizaciju i za reformu u Crnoj Gori. Ono što po našem mišljenju zabrinjava i što zabrinjava veoma jeste da je to nešto što se ponavlja iz izvještaja u izvještaj i s obzirom na situaciju kako imamo u državi, to zaista bi trebalo da zabrine sve nas.
Odgovarajući na konkretno pitanje da li ima političke volje za suzbijanje korupcije i kriminala s obzirom da se iste konstatacije u izvještajima Evropske komisije godinama ponavljaju, Gordana Đurović je saopštila da se radi o velikom porastu pravosnažnih presuda iz oblasti korupcije i kriminala.
Broj pravosnažnih sudskih presuda povećao se za 117%, znači sa 35 na 76, a broj pravosnažnih presuda povećao se sa 37 na 94 u zadnje 3,5 godine slučajevi, što je govori o rastu od 154% u periodu jun 2008. i jun 2009. Znači, jedan veliki trend rasta broja pravosnažnih presuda. Ja ove trendove tip pa da je broj pravosnažnih presuda u korupciji porastao za 154%, nisam pročitala ni u jednim medijima.
Predsjednik Udruženja pravnika Crne Gore i dugogodišnji advokat Petar Kankaraš kaže da su potrebni dalji napori da bi se osigurala nezavisnost sudstva i autonomija tužilaštva, te da saopšteni podaci o broju rješenih slučajeva uglavnom zamagljuju suštinu.
Takve ocjene su donesene na osnovu brojki rješenih predmeta. Ovi podaci otkrivaju mnogo i sakrivaju mnogo toga što treba da znamo. Ja sam siguran da je sudstvo u tom brojčanom smislu efikasnije, ali da li je efikasnije u smislu ostvarivanja pravde? Vjerujte me, nisam siguran u to.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Direktor Direkcije za Zapadni Balkan u Evropskoj uniji Pierre Mirel predao je premijeru Kosova Hašimu Tačiju izveštaj o napretku zemalja Zapadnog Balkana u delu koji se odnosi na Kosovo. Za večeras kasno je predviđeno da se Mirel i Tači obrate novinarima, dok je predsjednik Skupštine Kosova Jakup Krasnići, ocenjujući izveštaj, rekao da su institucije Kosova u formiranju i da se nova država uči demokratiji. Iz Prištine se javlja Gzimba Džaku.
Predsjednik Skupštine Kosova Jakup Krasnić izjavio je da su institucije Kosova u formiranju i da se nova država uči demokratiji. On je posle susreta sa šefom Kancelarije za veze Evropske komisije na Kosovu Rencom Davidijem, koji mu je predao izveštaj o napretku u zemljama Zapadnog Balkana u delu koji se odnosi na Kosovo, rekao da se radi o institucijama koje su u formiranju i jačanju i da se uči demokratiji. Inače, Evropska komisija je iznala mnoge primjedbe koje se odnose na nedovoljnu borbu protiv korupcije, organizovanog kriminala kao i političkih uplitanja u imenovanja na vodeće funkcije u javnim preduzećima, pokušaj stavljanja pod kontrolu medija i posebno javne televizije. Ja realno nisam pročitao izveštaj, mi smo ga danas dobili i pročitat ćemo ga. Sigurno je da sam svestan da institucije Kosova nisu savršene. To su institucije koje nemaju neku tradiciju rada, u toku smo učenja i na tom putu sigurno je imamo uspeha ili neuspeha i slabosti, rekao je predsjednik kosovskog parlamenta. Za razliku od Krasnića, politički analitičar Ramuš Tahiri kaže da izveštaj Evropske komisije podrazumeva tačno ocjenu stanja i rada institucija, nezavisno od toga da li su u fazi izgradnje i učenja demokratije ili ne. Kao posljedica konstatacija za nedostatak borbe protiv korupcije, uticaja politiku u medijima i drugim pitanjima, Kosovo može da otežava, udaljava proces integracija, kaže Tahiri.
Pa sojati on konkrete, sepse raporti još...
Posljedice su konkretne, jer je izveštaj konkretan i nesporan u nalazima. Ne ostavlja mogućnost da Kosovo dobije neku bolju ocenu od ove koja je data od strane Evropske komisije i te se posljedice neposredno osjećaju u kašnjenima u procedurama integracije Kosova u Evropsku uniju, ali i u drugim olakšicama koje se odnose na slobodu kretanja građana Kosova, konkretno u sistemu uklanjanja viza za zemlje Evropske unije, kaže Tahiri. Inače, danas na Kosovu boravi direktor Direkcije za Zapadni Balkan u Evropskoj komisiji Pierre Mirel, koji je izveštaj o napretku u delu o Kosovu predao premijeru Hašimu Tačiju. Očekuje se da Mirel i Tači u odvojenim nastupima pred novinarima uveče iznesu svoje stavove u izveštaju. Kosovski premijer je juče inače izveštaj Evropske komisije ocenio istorijskim za Kosovo.
Raporti Komisionit Evropian është një raport real i mirëpritur, që prezentohet shqetësimet e qeverisë Republikës së Kosovës, vlerësohet progresi arritur në Kosovë.
Izveštaj Evropske komisije je realan izveštaj koji pozdravljamo i koji predstavlja uznemirenje vlade Kosova. Ocenjuje se progres koji je postignut na Kosovu u izgradnji demokratskih institucija, u instaliranju dobre i efikasne vladavine i vladavine zakona, rekao je premijer Tači. Izveštaj o progresu Evropske komisije pored ocena o radu institucija Kosova po prvi put kritikuje poziciju Srbije prema Kosovu i poziva kosovske Srbe da izađu na novembarske opštinske izbore. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Džaku, Priština.
I u Makedoniji vladajuće opozicione partije pozdravljaju izveštaj Evropske komisije i njenu preporuku o početku pristupnih pregovora. Šta više, vlada smatra da je ova sreda 14. oktobar istorijski dan za Makedoniju, a opozicija poziva premijera da konačno kaže šta planira da uradi u vezi spora sa Grčkom o imenu zemlje. Iz Skoplja se javlja Blagoje Kuzmanovski.
Evropska komisija je preporučila otvaranje pristupnih pregovora između Evropske unije i Makedonije, saopštio je Evrokomesar za proširenje Olli Rehn. Zemlja je napravila uverljiv napredak i suštinski se osvrnula na ključne reformske prioritete. Комисија сматра да земља задоволјава критериуме из Копенхагена и овие елементи су јој омогучили да препоручи преговори за членство. Рен ја изразио уверење да ќе влада у Скоплју схватити ово као веома снажан подстицај и охрабрење да коначно реши питање о имену земље, кое е присутно веќе 18 година. Амбасадор Европске Уније у Македонија Ерван Фуера ја данас на пресконференција у Скоплју презентовао извештај Европске комисије о напретку Македоније, а у току дана е предао по еден примерак овог документа председнику државе Ѓоргу Иванову и премиеру Николи Груевском. После сусрета со Фуереом, Груевски е поздравио одлуку Европске комисије и истакао да е данас историски дан за Македонију и њене граѓане.
Овој извештај за нас ќе биде патоказ за идните чекори и реформи кои ќе ги преземеме.
Ова извештај е за нас путоказ за будуќе кораки и реформе кои ќе ќемо преузети. Исто така, ми знамо важност изазова да се промовишу добросуседски односи и регионална сарадња. У контексту спора о имену со Грчком, Македонија ќе активно и конструктивно наставити разговоре под покровителством Уединених нација со циљем налажења заеднички прихватливог решења. Опозиција е исто така поздравила извештај Европске комисије. Подпредседник Социјалдемократског савеза Гордан Георгиев ја истакао да давањем препоруке и поред примедаба у извештају, Брисел покажува да е важнија европска будучност македонских граѓана. Обзиром да е питање о имену издигнуто на највишем могучем нивоу, кажува у опозиции, крајне е време да премиер изаѓе пред македонским граѓанима и коначно најави своје будуќе кораке. Иначе Македонија е добила статус кандидата за членство у Европску унију у децембру 2005 година. За Радио Слободна Европа из Скопља, Благоја Кузмановски.
Ovde završamo pregled reakcija na ocene iz Brisela. U nastavku ćemo vas odvesti u mesto Gornja Lastva kod Tifta, a taj put nikada nećete zaboraviti.
Svako ko dođe zasigurno se ovdje opet vraća.
Da te mogu pismom zvati.
No najpre poslušajte zbog čega su vojne vežbe u Sandžaku probudile revolt kod predstavnika tamošnje islamske zajednice. Ovo su dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18:22 sata.
Na kraju dokumenta dana idemo u Garnju Lastvu, jedno od retkih sela sačuvane izvorne arhitekture u kojem je ovih dana organizovana pjaca zdrave hrane. No odsustvo masovnije posete dokaz je da u ekološkoj državi niko ne razmišlja niti jede ekološki. Jasna Vukićević.
Udruženje Napredak i maslinari Boke organizovali su eko pjacu u selu Gornje Lastvo u zaleđu Tivatskog zaliva.
Mnogo ljudi ne zna, nemaju pojma kako je ovdje lijepo, međutim svako ko dođe zasigurno se ovdje opet vraća.
Da te mogu pismom zvati.
U arhitektonski očuvanom selu kamenih kuća, starih mlinova, maslinjaka i pčelinjaka, mještani su izložili domaću hranu i rod svojih imanja.
Ovu smo, recimo, manifestaciju nazvali pijaca zdrave hrane. Obuhvatamo proizvođače domaće hrane. Mislim da smo napravili da je ideja odlična, jer stalno govorimo o zdravoj hrani, a kad treba da se malo potrudimo da do nje dođemo, mi se ipak odlučimo na supermarket i tu završimo tu našu priču o zdravoj hrani.
Sad ćemo da vidimo ulje kako je.
Sir je prva liga.
Ulje je dobro. I sad treba sira i staje sir ulje.
Pjaca zdrave hrane nije bila masovno posjećena, pa organizatore pitamo što je uzrok, nezainteresovanost ili neznanje o ovoj vrsti ishrane.
Ja se ne čudim da nije masovnija posjeta, jer potrebno je da se malo više o tome čuje, priča, da se to vidi i naravno da ljudi posjete ovo mjesto. Mi ćemo organizovati pjacu zdrave hrane i u drugim gradovima. Odlučili smo da to bude svaka od ovih opština u kojima je maslinarsko društvo zastupljeno, znači Herceg Novi, Tivat i Kotor. A ako i drugi gradovi budu zainteresovani, možemo i tamo.
Evo grožđe naše bokeljsko, onda mandarina, šipak, smokva suva, sir, rokulica, ima raštana, masline, ulje, rakija, vino, sve domaće.
Je li ova domaća hrana skuplja nego...
Nije zbog. Rakija je od 10 do 15, ulje isto 15, sir zavisi od 10 do 6 i tako. To je sir kad se pomuze, odsjedi u krpu ili u kakve male šerpice, i onda da se odsijedi, bude super, malo se posoli, evo vidite, kao maslo.
Ljudi rodi osima, dobit će po kostima, da se smire, da se pridaju.
Bravi, bravi.
Ovdje smo gledali da ljudi ipak budu u autentičnoj sredini, da ne samo da što će probati i kupiti naše proizvode, zdrave domaće proizvode, već i da malo uživaju u ovako divnom ambijentu kao što je Gornja Lastva, okružena maslinama i jednim mirom koji zaista treba doživjeti. Mnogo ljudi ne zna, nemaju pojma kako je ovdje lijepo, međutim svako ko dođe zasigurno se ovdje opet vraća.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Bili su ovo Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. U studiju u Pragu bili Mladen Marilović i Miloš Teodorović. Prijatno.